Tervetuloa Kirjakäteen podcastin pariin. Mä olen Elisa.
Ja mä olen Elsi. Ja tänään me fiilistellään vähän kirjamessuja. Oli upea Helsingin kirjamessuviikko juuri takana. Puhutaan siitä ja ihanista kirjoista.
Olipas ihan älyttömän kiva olla keskustelemassa muiden kirjapodcastien kanssa. Täytyy vaan sanoa, että 22 minuuttia menee ihan älyttömän nopeasti. Olisi saanut olla paljon pidempi.
Olen samaa mieltä. Olin yleisössä kuuntelemassa teidän ihanaa keskustelua, hyvän tuulista, mielenkiintoista. Ja olisin mielelläni kyllä kuunnellut sitä paljon pidempäänkin.
No, podcastin pitäjäthän tietysti aina kuuntelisi mielellään omaa ääntään vielä pidempäänkin.
Tämän paneelikeskustelun lisäksi, niin mitä muita kohokohtia sulla oli kirjamessuilla tänä vuonna?
Ehdoton kohokohta oli tietysti saada mun lapset mun kanssa kirjamessuille. Mä olin lahjonnut mun äidin tuomaan lapset sen paneelikeskustelun jälkeen silloin torstaina sitten kiertelemään kaikkiin niihin ihaniin osastoihin. Ja siellä oli tosi kivasti huomioitu tämmöiset leikki-ikäisetkin tässä messutarjonnassa. Ja erityispisteet mä annan Helsingin kaupungin kirjastolle. Musta oli aivan mahtavaa, että sinne oli tuotu siis kirjastoauto, mikä tarkoitti, että saadakseen kirjoja mukaan messuilta ei tarvinnut ostaa niitä. Et esimerkiksi kun koululaiset käy tai jos ei kaikilla perheillä välttämättä ole rahaa kuin siihen messulippuun, niin sä voit kuitenkin lainata sieltä kotiin sitten mukaan lukemista. Se oli musta tosi huomaavaista ja ajattelevaista ja se oli muutenkin älyttömän ihana se Helsingin kirjaston piste.
Mä olin jotenkin vähän yllättynyt siitä, että sinne on saatu tämä kirjastoauto mukaan, koska se on kuitenkin fyysisestikin aika iso esine, mutta ihanaa, että se siellä oli ja kivalta näytti sun kuopuksen pötköttelyt siellä sohvallakin. Se taitaa aika viihtyisä paikka myös ihan lukemiseen ja tutkimiseen.
Näin oli. Ja viihtyisä paikka oli kyllä kirjamessut kokonaisuutena. Mä tein niin, että annoin lapsille ihan vapaan budjetin, että äiti ostaa nyt kaikki kirjat, mitä haluatte. Vähän hikikarpalot valuu otsalta. Ja sitten mulla tuli niinku kriisi. Koska lapset halusivat siis ostaa niiden vanhoja suosikkikirjoja ja mä olin silleen, että ei kun ostetaan jotain uutta ja tuoretta.
Oh.
He halusivat ostaa uusimman Tatun ja Patun ja esikoinen halusi ostaa noi Kisuliin sarjiskerhot 2, mitä häneltä puuttui vielä, että hän ei itse omista niitä, että pitää itse omistaa kuulema. Ja sitten mä yritin saada Kuopusta ostamaan uutta kuvakirjaa ja hän siis rakastui Eteiskirjaston kautta mörrikarhukirjoihin joskus viime keväänä. Ja nyt sitten mä katson, että ai vitsi, että täällä on muita näitä mörriosia, että mörri muuttaa, että otetaan tämä. Ja hän on, että ei kun hän haluaa tämän mörrihanhiemona, minkä olemme siis lukeneet jo 37 kertaa. Ja mä oon ihan silleen, että oikeasti, että ehkä voidaan ottaa tätä uutta. No ostimme molemmat, tämähän oli sitten luonnollinen kompromissi. Ja sitten mä olin ihan silleen, että minkä takia nämä lapset haluaa vaan näitä samoja, mitä ne on lukenut Joni ostaa meille kotiin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Ja sitten mä katsoin kirjakassia, että mitä mä oon itse ostanut. No, mä oon ostanut messulta tasan yhden kirjan, kun Aleksi Suomessa oli niin hyvässä messutarjouksessa ja mä olin päättänyt jo aikaisemmin, että se on mun ihan pakko ostaa omaan hyllyyn, koska se on paras kirja ikinä. Mä sanoin, että niin, siis itse noudatan tätä ihan samaa tapaa, että ostan hyllyyn ne lempikirjat.
Eli toisin sanoen, ei ole omena kauas puusta pudonnut.
No ei ilmeisesti, mutta tunnistaaksä tämän halun ostaa ne lempikirjat nimenomaan hyllyyn, vaikka on lukenut ne jo?
Kyllä, tunnistan ja vastustin tätä mielihalua kyllä viimeiseen asti omissa hankinnoissa. Mä rakastan myös kirjauutuuksia ja sellaisia, joihin mä oon törmännyt vaikka just kirjasomessa tai jossain, jotka on herättänyt mun mielenkiinnon. Mutta mähän on myös vähän tämmöinen klassikkofani, että kyllä mä haluaisin niitä tuttuja, ihania oman lapsuudenkin klassikoita vaikkapa vielä haalia, että ihan viime hetkellä laitoin esimerkiksi runotyttökirjan uusimman painoksen takaisin pinoon, mutta ihan hirveästi teki mieli hankkia se ja ehkä vähän nyt harmittaa, että en ostanut sitä.
Mäkin kävelin sen ohi semmoisena slow motion liikkeenä, missä kaula vaan veny pitkälle takaisin kohti niitä pinoja.
Mä näen ton. Ihana.
Mutta mä mietin tätä, tiedätkö, kun mä luin Helsingin Sanomista mielipidekirjoituksen siitä, että kuinka lastenkirjallisuus ja etenkin kuvakirjat tulee kärsimään siitä, että jos alvia nostetaan, niin pidän siis itsekin tätä äärimmäisen huonona asiana, että kuvakirjojen hinnat nousee. Mutta mietin, että onko tässä kuitenkin semmoinen juttu, että vaikka miten olisi äänikirjoja, e-kirjoja, niin kun kirjat on lapsuuden muistoja, niin kuin säkin äsken sanoit, että onko kuitenkin niin, että me halutaan sydämessämme hamstrata ne tärkeimmät, rakkaimmat lastenkirjat muistoksenne hyllyyn, koska ne jollain lailla säilyy semmoisina sydämen taidekokemusmuistoina. Oliko tämä nyt tosi hienosti sanottu?
Oli. Ihanaa. Kyllä mä luulen, että tuossa on vinha perä ja toisaalta sitten mä ajattelen, että onneksi niitä uusiakin lempikirjoja kuitenkin vähitellen saa sitten aina vähän omille lapsille myytyä, markkinoitua, luettua, kun niitä tuo kotiin. Että just toi, mikä se mörri, mur, mikä kirja tämä nyt olikaan, mistä sä kerroit äsken, että sun kuopus ihastui viime keväänä. Niin nythän se on hänelle sitten se tuttu kirja, kun sä oot ensin sen hänelle toista kautta esitellyt.
Se on totta. Ja saatiin esikoisellekin kivoja uutuuksia. Löytyi taas yksi tämmöinen sarjakuvapohjainen kirja, koska hän niistä tykkää. Kokeillaan nyt Huonokamut-sarjaa ja se on ehkä just nyt tähän 3.-4. luokkalaisen elämään aika kiva. Ja sitten hän itse tarttu Johanna Venhon Opossumi-sarjaan, niin katsotaan, että miten se lähtee sitten rullaamaan. Mutta niin kuin sanottu, kaikki mikä hänestä oli kivaa, niin lähti kassiin mukaan.
Aivan mahtavaa. Ihanaa, että pääsit lasten kanssa messuilemaan ja ihanaa, että toteutit myös tämän kokeilun siitä, että mitä tapahtuu, kun antaa vapaat kädet. Ilmeisesti jaksoit kantaa kuitenkin kirjakassit vielä kotiin.
No kotiin jaksoin, mutta piti käydä siis viemässä toinen kirjakassi narikkaan kesken messujen, koska en jaksanut enää raahata sitä ympäriinsä.
Mahtavaa.
Vain kerran vuodessa. No, mutta kerropa sun messukokemuksista, mikä oli huipuin juttu.
Mä huomasin, että mähän kävin siis messulla tänä vuonna 3 peräkkäisenä päivänä torstaina kuuntelemassa sitä kirjakeskustelua, jossa sä olit mukana ja vähän fiilistelemässä. Perjantaina kävin sitten oppilaiden kanssa, jolloin sitten mä huomasin, että mä en pystynytkään keskittymään itse oikein mihinkään ohjelmaan tai oikeastaan kirjoihinkaan niin hyvin, että sitten mulla oli kuitenkin takaraivos koko vähän sellainen, että mitenhän nämä nyt sujuu ja menehän kaikki hyvin ja kyllähän se meni jälleen kerran hyvin. Ja sitten lauantaina vielä ihan jotenkin yllättäen löysin itseni uudelleen sieltä messuilta, vaikka en ollut sitä varsinaisesti suunnitellut. Mun kohokohti oli kyllä tänä vuonna se, että mä pääsin ja maltoin istua hetkeksi kuuntelemaan näitä erilaisia ohjelmia. Mä olin kuuntelemassa Elina Hirvosen kirjasta, Rakkauden lukikirjasta keskustelua ja Maija Vilkkumaan ja Miina Supisen keskustelua uudesta Vilkkumaa-teoksesta ja myöskin sitten Leena Virtasen ja Sanna Pelliccionin keskustelua tästä heidän uudesta supernaisia-kirjasta Tuuvesta. Ja mä löysin itsestäni nyt myös sellaisen puolen, että mä taidan ihan hirveästi rakastaa omistuskirjoituksia. Mä luulen, että näistä kirjoista, jotka mä nyt sain ihanien tekijöiden omistuskirjoituksilla, niin näistä tuli mulle jotenkin heti tosi tärkeitä. Se on jotenkin erityistä. Se, että siinä on sen tekijän nimi. Mä muistan, että sä oot kertonut omista lapsista aikaisemmin, miten tärkeät heille oli saada Tatun ja Patun tekijöiden nimmarit siihen kirjaan, mutta näköjään tämä piirre voi olla vielä tälleen plus 40-senäkin. Aika tärkeää ja kivaa.
Mä oon kyllä vähän kateellinen, että sä pääsit kuuntelemaan Maija Vilkkumaata. Mäkin olisin halunnut sinne, mutta elämä ei tällä kertaa antanut periksi. Mutta löysit sä mitään ammatillisesti kiinnostavaa kirjamessujen tarjonnasta?
Löysin. Mä menin Selkokeskuksen pisteelle kuuntelemaan selkokirjoittaja, selkomukauttaja Tuija Takalan puheenvuoroa siitä, että mitä selkokirjallisuus on ja minkälaisia kirjoja hän on itse tehnyt. Ja hän on siis tosi tuottelias kirjailija. Hän on muistaakseni 16 kirjaa tehnyt, joista osa on selkoromaaneja, osa on selkorunokirjoja, joihin on myöskin päässyt tutustumaan tätä uusinta lukuun ottamatta. Ja rakastan totta kai niitäkin runoja. Ja sitten lisäksi hän on tehnyt selkonovelleja ja myöskin mukauttanut klassikoita. Ja kun hän puhui siitä Kullervosta esimerkiksi, jonka hän on näytelmästä mukauttanut selkokielelle kertomusmuotoon, niin tuli kyllä sellainen ajatus hänen puheestansa, että se on kyllä hirveän tärkeää, että myös niitä klassikoita ja vanhoja tekstejä mukautetaan tänäkin päivänä, jotta nykylukijat pääsee niihin tutustumaan, koska se kieli kuitenkin on aika vanhahtavaa ja ehkä se sitten se kulttuuriperintökin karkaa liian kauas, jos pitäisi yrittää päästä siihen kiinni sen vanhan kielen kautta. Arvostan tosi paljon.
Mä arvostin myös kyllä sitä selkokeskuksen pistettä. Siellä oli hirveän hyvä valikoima näytillä. Ainut, mitä mä olisin toivonut, mä olisin halunnut ihan hirveästi ostaa siis sieltä, koska mulla on monta semmoista selkomukautusnovellikokoelmaa esimerkiksi, mitkä mä haluaisin itselleni. Mä olisin niin kuin kaivannut, että mä olisin voinut sieltä vaan kahmia kassiin mukaan ja maksaa kassalle. Harmi, että se ei nyt onnistunut.
Niin, se on kyllä totta. Siinä olisi ollut kätevä samalla niitä siitä ostella. Varmaan ne on vähän ripoteltu sitten niiden kustantajien pisteille ehkäpä siellä messualueella, mutta olisi ollut hirmu näppärää, kun siitä olisi saanut.
Niinpä. Etenkin jos lapset ei olisi repinyt mua kädestä eteenpäin, kun mä yritin epätoivoisesti vielä selata jotain sisällysluetteloa.
Kyllä lapset pitää aina aikataulusta huolen, se on hyvä ja vie niiden oikeasti heille tärkeiden asioiden äärelle, esimerkiksi ne pehmolelut tai jotkut muut oheistuotteet. Tuliko teillä muuten sellaisia hankittua, pakko vielä kysyä ennen kuin mennään eteenpäin?
Pehmolelut oli pannassa, mutta kyniä ja tarroja tuli nyt sitten lapsen omalla rahalla kyllä ostettua. Että mä ajattelin, että tähän mä en puutu, että käytä synttärirahat mihin haluat. Ja sitten mummi kanssa huijattiin ostamaan jotakin, mä oon ihan varma.
Aivan ihanaa. Ja täytyy vielä sanoa noista selkokirjoista sen verran, että aivan mahtavaa on myös se, että sen lisäksi, että niitä vanhoja ihania klassikoita, joita rakastan, mukautetaan selkokielelle ja muitakin sellaisia hyviä teoksia myös tuoreesta kirjallisuudesta, nykykirjallisuudesta mukautetaan. Mutta sen lisäksi tietysti kirjoitetaan kirjoja ihan suoraan selkokielelle, mikä on sekin arvokasta ja kiinnostavaa. Ja kaikki tämä lisää sitä selkokirjallisuuden volyymiä, mikä on tietenkin merkittävää erilaisille lukijoille.
Tätä asiaa mä oon hirveästi itse pohtinut tänä syksynä, kun on lukenut selkokirjoja ja selkomukautuksia, että koen, että on jonkun verran etua siitä, että kirja on itse asiassa suoraan kirjoitettu selkokielelle verrattuna siihen, että se olisi selkomukautus olemassa olevasta teoksesta. Mutta mitä mieltä sä oot tästä?
Mulla ehkä vaihtelee vähän ajatus tästä riippuen vähän kirjasta, että mulla on erittäin hyviä kokemuksia sellaisista kirjoista, joiden selkomukautukset toimii tosi hyvin, jos on säilynyt se alkuperäisen kirjan tunnelma ja jotenkin se sellainen henki hyvin. Mutta on sitten myös toisenlaisia kokemuksia, joissa tuntuu, että jotain jää puuttumaan siitä selkomukautuksesta. Mutta ehkä siihenkin kokemukseen vaikuttaa se, että onko lukenut alkuperäistä vai ei. Että sitten jos on lukenut ensin sen alkuperäisen ja tietää sen maailman ja henkilöt ja kaikki tasot siinä ja sitten lukee sen jälkeen selkomukautuksen, niin se on ihan luonnollista, että tulee sellainen tunne, että hei, tästä puuttuu jotain.
Ja toki opetuksellisesta näkökulmasta mä tykkään siitä, että mulla on samasta tekstistä selkoversio ja alkuperäisversio, koska mä hyvin useasti teen niin, että mä luen ääneen alkuperäisversiota, jotta tulee se kielen ja sanaston rikkaus, mutta mä laitan kotiin luettavaksi ja harjoiteltavaksi sitä selkomukautusta, missä on taas sitten yksinkertainen lyhyt kieli, visuaalisesti sellainen taito, että sitä on haparoivankin lukijan tai lukihäiriöisen lukijan helppo lukea. Mutta silloin ikään kuin siinä on läsnä kuitenkin se originaalitekstin rikkaus ja kielellinen runsaus. Mutta toisaalta sitten nyt, kun mä jotenkin istuin siellä kirjastossa taas katselemassa näitä helppolukuisia kirjoja lapsille, jotka ovat juuri aloittaneet lukemaan oppimisen tietään, niin mietin kyllä aika paljon sitä, että kumpi on parempi, selkokirja vai selkomukautettu lastenkirja vai sitten helppolukuinen kirja?
Mihin lopputulemaan sä tulit, kun sä siellä istuit ja mietit tätä asiaa?
No varmaan siihen lopputulemaan, että olisi hirveän hyvä, jos lasten helppolukuisia kirjoja kirjoittavat kirjailijat osaisi kirjoittaa selkokieltä, tunti selkokielen ja aika pitkälle noudattelisi niitä selkokielen reunaehtoja silloin, kun ne tuottaa aloittelevalle lukijalle tekstiä, koska siinä jäisi pois kokonaan, tiedätkö, ne ylipitkät yhdyssanat, lausevastikkeet, liian polveilevat monen lauseen virkerakenteet, kaikki semmoinen, mikä oikeasti haittaa siinä lukemaan oppimisen vaiheessa sitä kirjan juonen muistamista ja sen tekstin kokonaisuuden hahmottamista, koska sitten kun katsoo niitä NS-helppolukuisia kirjoja, jotka on tavutettuja tai tarkoitettu just ekatokaluokkalaisille, niin siellä on kyllä aika paljon sellaista, mikä on vähän liian vaikeaa. Että jos mä mietin vaikka Tietopalat-sarjaa, mitä rakastan, tykkään ihan hirveästi, mutta vaikka se on markkinoitu helppolukuisena, niin oikeasti se on ihan käypää kamaa 3.–4. luokkalaisille. En mä sitä antaisi ensimmäiseksi kirjaksi ekaluokkalaiselle, joka yrittää ikään kuin päästä siihen kirjallisuuden maailmaan ekaa kertaa kiinni.
Erittäin hyvää pohdintaa. Olet vielä itsesi kanssa harrastanut. Kuulosti omituiselta. Kiitos tästä. Mä mietin ihan samaa, että siinä on erittäin hyviä puolia siinä, että osaa selkokieltä tai ymmärtää niitä pääperiaatteita ja pystyy niitä sitten hyödyntämään kirjoittaessaan. Ja tietenkin selkokielessäkin on erilaisia tasoja, että on se kaikista helpoin, yksinkertaisin muoto ja sitten myös vaativampia selkokielen muotoja. Ja olisihan se ihana, että se näkyy näissä pienten lasten kirjoissa ja vasta-alkajien kirjoissa se selkokielisyys ja helppolukuisuus käsi kädessä.
Meillähän on ihan hirveän hyvä tilanne siinä, että monet eturivin suomalaiset lastenkirjailijat kirjoittaa myös näitä helppolukuisia kirjoja ja monet kirjoittaa niitä tosi hyvin. Pari hyvää esimerkkiä, mitä mä ehkä haluaisin nostaa, niin Kariston kirja Kärpänen sarjassa, esimerkiksi tämmöinen Häntä hoiva -sarja, tartuin tähän, koska esikoisen partioryhmä oli löytänyt pihaltaan siilin ja sitten he olivat äänestäneet sille nimen ja meidän esikoisen ehdotus oli valittu ja sitten hän oli siitä ihan tohkeissaan, niin ai että kun sattui löytymään tämmöinen Häntä hoiva -sarja ja Pikkuinen siili -kirjaosa, missä oli juurikin tämmöinen samanlainen tapahtumaketju. Mutta tätä kun luimme yhdessä, tämäkin on siis ihan uusi heinäkuussa ilmestynyt, niin totesin vain, että tässä oli ihan hirveän hyvin se helppolukuisuus huomioitu. Että tässä oli tosi paljon selkokielen piirteitä, eikä ollut ollenkaan liian vaikeita äänne- tai sanarakenteita, lauserakenteista puhumattakaan. Että tästä kirjakärpäsestä ja ainakin tästä Häntä hoivasta voi sanoa, että tässä on todella hyvin onnistuttu nimenomaan siinä, että se kirja on aidosti teknisen lukemisen kannalta helppolukuinen.
Mun on ihan pakko jakaa lämmin muisto tähän Häntä hoivasarjan liittyen, kun siellä on myös semmoinen osa aikaisemmin ilmestynyt, jossa pientä kipeää marsua pitää auttaa, niin se oli meidän perhe semmoinen, minkä mä lempeästi kannustin, eli siis pakotin myös silloisen 4. luokkalaisen ja 6. luokkalaisen lukemaan, koska meillä on myös marsuja ja musta se oli maailman söpöin kirja ja hekin pitivät tästä kirjasta, joten sopii monen ikäisille ja myös taitaville lukijoille.
Juuri näin.
Ja ehkä ylipäätään mä ajattelen niin, että se on hirveän hyvä, että meillä on tarjolla monen ikäisille monen tasosta luettavaa, koska niin kuin me hyvin tiedetään, niin siellä on valtavia eroja sen lukutaidon suhteen, joka oikeastaan niin kuin vuosiluokassa, jos puhutaan koululaisista, niin se on kiva, että on tarjolla erilaista luettavaa erilaisille lukijoille, mutta se olisi myös erittäin hyvä, että se olisi selkeästi tiedossa, että minkälaiselle lukijalle tämä kirja on tarkoitettu.
Kyllä, juuri näin. Mutta kyllä mua ilahduttaa sekin, että nyt oikeasti kirjoitetaan suoraan selkokielelle, että ei pelkästään selkomukauteta olemassa olevaa. Esimerkiksi tämä Ainon ja Matiaksen reissukirja, tämä on Noora Lehtisen ja Anne Muhosen sarja, Ainon ja Matiaksen seikkailuja, niin hyvä esimerkki siitä, että suoraan selkokielelle kirjoitettunakin voi saada aika vetävää ja puhuttelevaa tarinaa, joka kiinnostaa varmasti myös lukijaa, joka ei sinänsä tarvitsisi sitä selkokieltä, vaan tykkää vain hyvästä kirjasta.
Se on muuten ihan totta, että tärkein tähän loppujen lopuksi on se hyvä kirja tietenkin ja se, että se hyvä kirja löytää sen lukijan, joka siitä innostuu. Ja monestihan nimenomaan selkokirjat on sitten sellaisia, että nekin lukijat, jotka ei ehkä löydä niitä hyviä kirjoja lukumotivaation puutteen vuoksi vaikkapa tai jostakin muusta syystä, niin pääsee sitten näiden selkokirjojen avulla sinne hyvien kirjojen pariin. Ja ihanaa, että kirjoittaa selkokirjoja ja jotenkin mahtavaa, että tässä on viime vuosina enemmän ja enemmän alkanut tulla selkokirjoja ylipäätään tarjolle. Tämä on erinomainen suuntaus.
Ihan samaa mieltä. Ja mun pointti ehkä on ytimeltään se, että mun mielestä mitään lastenkirjaa ei voi kirjoittaa ilman pedagogista ajattelua. Että vaikka se ei olisi opetustarkoitukseen tai varhaiskasvatuksen tarkoituksiin suoraa tunnekasvatusta, niin mun mielestä silloin kun kirjoitetaan lastenkirjaa, niin siinä täytyy aina jollain lailla olla pedagoginen ajattelu läsnä sen suhteen, että millä tasolla tätä kieltä kirjoitetaan. Että se ei voi olla pelkästään, tiedätkö, kirjailijan mellastuskenttä, niin kuin ei olekaan, koska meillä on ihan superhyviä kirjailijoita, jotka saa huomioida nämä asiat. Mutta mun mielestä taitavasti kirjoitetussa lastenkirjassa on aina myös se pedagoginen ajatus siellä rivien välissä. Mutta sitten on kirjoja, joissa on pedagoginen ajatus ei pelkästään rivien välissä, vaan ihan kuule täällä kansissa kuvitettuna, selkeästi avattuna. Ja yksi tämmöinen sarja on Kerttu Rahikan ja Nadja Sarelin Elsa ja Lauri -sarja. Ja mä haluan vähän puhua tästä ja haluan myös onnitella kirjailijoita, koska he ovat voittaneet juuri Tietopöllö-palkinnon Suomen tietokirjailijoiden rahoittaman, eikö näin? Ehkä luulisin.
Kuulostaa siltä.
Mä oon aika varma kuitenkin, että se oli Tietopöllö eikä esim. Rokkipöllö tai joku vastaava. Mutta tämän palkinnon myötä niin tutustuin nyt ekaa kertaa Elsaan ja Lauriin. Tämä ei ole mulle osunut käteen tätä ennen. Ja mulla sattui olemaan nyt kirja Elsa ja Lauri riehuvat. Ja ai että miten ilahduin, koska meillähän ei ikinä riehuta, eli siis aina riehutaan ja meidän olkkari on aina sekaisin lasten leikeistä ja kaikilla muilla on varmaan siistit kodit.
On, kyllä meillä oli silloin, kun oli pienet lapset ja edelleenkin on. Mä oon täällä esiteinin huoneessa ja yhtään ei ole vaatteita lattialla eikä mitään pitkin poikin. Ihan on putzplank ja viimeisen päälle nuoltu kaikki listat.
Tämä on ihanaa sarkasmia, mutta hei, mä voin nyt vähän heittää sut bussin alle. Että sun lapses yritti tyhjentää tiskaria ja sä jouduit kieltämään sitä, jotta me päästiin äänittämään tätä podcastia. Että mä en ole kyllä koskaan yllättänyt mun lapsia siitä tilanteessa, että he yrittäisi tyhjentää tiskaria.
No meillä kato toimii tää hyvin, että et saa pelata ennen kuin oot tehnyt kotityösi. Ja tää tiskikoneen tyhjentäminen kuuluu siihen, eli kiristysukkailulahjonta toimii. Saa ottaa käyttöön.
Tää lohduttaa mua. Sä et ollutkaan hyvä kasvattaja, sä olit vaan niin. Hyvä uhkailija.
juuri näin. Näin ne totuudet paljastuu.
Hei, mutta täällä Parempien kasvattajien kirjassa, eli Elsassa ja Laurissa on sen sijaan todella hyvää tämmöistä tunnetaito-opastusta. Täällä tarinan jälkeen takasivuilla on tosi kauniisti kuvitettu, että miltä riehuminen tuntuu lapsesta, milloin riehaantuu helposti, mitkä on riehumisen säännöt. Esimerkiksi, että riehuessa täytyy varoa, ettei satuta itseään tai muita, eikä saa rikkoa mitään.
Aika hyvät säännöt, pakko myöntää.
Kyllä. Tiesitkö, missä saa ja missä ei saa riehua? Esimerkiksi ulkona on tilaa riehua, ruokapöydässä ei ole tilaa riehua.
Joo.
Ja sitten oli hienosti selitetty myös, miksi aikuinen välillä kieltää riehumasta, että joskus se riehuminen saattaa vaikka häiritä muita ihmisiä, esim. Kaupassa. Ei kiva. Tämä on niin hyvin kuvitettu ja jotenkin lämpimästi ja ihanasti pilkesilmäkulmassa tehty nämä kaikki tunnetaito-ohjeetkin tänne, että en voi kuin arvostaa. Ja viimeisenä sitten vielä esitelty, että miten voin rauhoittua riehumisen jälkeen. Hei, mene tutun aikuisen syliin. Kyllä mäkin menen mielelläni tutun aikuisen syliin sen jälkeen, kun mä oon riehunut.
Toimiva konsti, kyllä, ehdottomasti.
Ymmärrän siis hyvin, minkä takia Elsa ja Lauri on palkittu. Onneksi olkoon vielä kirjailijat tästä. Todella hyvää työtä teette.
Lämpimät onnittelut myös mun puolesta. Nyt me ollaan puhuttu ihanista messuista ja monenlaisesta kirjallisuudesta tässä jaksossa jo yllättäen taaskin aika pitkään. Joten saattaa olla aika alkaa laittaa tätä jaksoa nyt pikkuhiljaa pakettiin.
Saatiin meidän edellisestä jaksosta ihan valtavan paljon palautetta. Esimerkiksi mun äidiltä ja mun parhaan ystävän äidiltä.
Kiitos teille. Kiitos myös mun äidille ja ystäville.
Jotka oli sitä mieltä, että tosi kiva, että teillä oli vieras siellä podcastissa. Että se toi kyllä mukavaa vaihtelua. Mä otin tämän kyllä vähän semmoisena piilovihjeenä, että nyt me ollaan tarpeeksi höpisty sun kanssa kahdesta. Että kukaan ei, edes meidän äidit ei enää jaksa kuunnella meitä.
Mun kyllä täytyy lohduttaa sinua ja itseäni sillä, että tapasin kyllä messuilla myös meidän kuulijan, joka tuli kertomaan, miten hän tykkää meidän podista ja miten hän toivoi, että me vielä jatkettaisiin tämän tekemistä. Mutta ehkä yhdessä tai vieraan kanssa, kyllähän me jotain aina keksitään.
Näin on. Ja kuulisin kyllä mielelläni myös teidän kuulijoiden toiveita, että jos me nyt lähdetään laajentamaan podcastia siihen, että jutellaan myös vieraiden kanssa, niin onko teillä jotain toiveita, että ketkä vieraat olisi kivoja? Ja voin jo heti sanoa, että emme matkusta Ouluun haastattelemaan ketään. Et ihan Uudenmaan alueelta, kiitos.
Näitä ehdotuksia voi laittaa meille vaikkapa meidän Instagramin kautta. Ja vielä ihan loppuun mä haluaisin vinkata teille kaikille Selkokeskuksen nettisivut, joista löytyy vinkkejä siihen, että miten voi huomioida selkokielen omissa teksteissä tai vaikka jos on opettajani omissa tehtävän annoissa tai muissa. Eli nämä selkokielen periaatteet, jos jäi jotakin teistä kiinnostamaan, niin Selkokeskuksen nettisivuilta löytyy lisätietoa. Ja Selkokeskus ja Kehitysvammaliitto järjestää myös koulutuksia näistä selkokielen periaatteista, niin semmoisiakin kannattaa varmasti lähteä, jos asia kiinnostaa.
Nyt me kiitetään kaikkia kuuntelijoita ja palataan asiaan ensi kerralla.
Heippa!